Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 483. medaljone. Danas ćemo zaokružiti sjećanja, odnosno zabilješke francuskih konzula i diplomata o valijama, odnosno vezirima, kojih se u Bosni i Hercegovini od 1850. do 1878. godine izredalo čak 25, s tim što su neki i po dva ili tri puta dolazili u Bosnu. U drugom dijelu današnjih 483. medaljona, naravno iznenađujemo naše slušaoce, donosimo jednu istinitu legendu sa obližnje Manjače, zove se legenda Đukin krst. Do sad nije objavljena, ovo će biti prvo njeno, dakle, ekskluzivno publikovanje. Emisiju zaključujemo zapisima arhivskim iz 131. medaljona, dakle, iz oktobra 2006. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Kako smo rekli u najavi, vraćamo se zapisima francuskih diplomata, odnosno konzula, o pašama, odnosno vezirima, koji su bili valije u Bosni i Hercegovini u rasponu od 1850. do 1878. godine. U prošloj emisiji samo podsjećamo na Derviš paš, dakle krenuvši iz Carigrada 25. marta 1874. brodom za Varnu, a odatle Dunavom i Savom, Derviš paša je ušao svečano u Sarajevo 4. aprila 1874. Za ovoga pašu diplomata Leopold Moreau kaže uzgred da je agilan i buntovan, ali želi da ga vidi na djelu pa će onda o njemu donijeti svoj sud. Jedini događaj koji se desio za vrijeme boravka i vlade ovoga valije u Bosni i koji nije možda lišen izvjesnog interesa jeste njegov susret u Dubrovniku sa Franjom Josipom, carem i kraljem Austro-Ugarske. Trebalo je da u ime sultana Derviš paša dočeka Franju Josipa kada ovaj bude prolazio kroz otomanske posjede na Jadranu, dakle kroz Klek i Sutorinu. Radi toga je on otputovao za Dubrovnik 15. aprila 1875. a vratio se u Sarajevo 11. maja. Po riječima francuskog konzula de Vienne, valija je sa ovoga carsko-kraljevskog susreta ponio, kako se bilježi, najbolje utiske. Koliko je Derviš paša ostao drugi put na dužnosti valije u Bosni, nije nam bilo moguće tačno ustanoviti, konstatuje profesor Mithat Šamić. Međutim, sudeći po datumu dolaska njegovog nasljednika Reuf paše, ostao je on do jeseni 1875. Zanimljiva je jedna fusnota Jozefa Kečeta, dakle to je onaj policijski ljekar, inače lični ljekar Omer paše Latasa, odnosno Mihajla Latasa. Jozef Kečet daje sljedeće podatke. Reuf pašu, sina viteškog mušira Čerkeza Abdi paše, poznavao sam lično iz Skadra, gdje sam ga sreo godine 1862. Evropejski obrazovan, pošten, ozbiljan, a ipak ljubazan, bio je on izvjesno pravi čovjek za težak položaj jednog valije u Bosni. Jedino sam se bojao da uslijed svoga slabog zdravlja nije bio dorastao za duge štrapace po Hercegovini, to je zapisao Jozef Kečet. I sada nekoliko riječi o Hamdi paši i njegovom boravku u Bosni, odnosno to ćemo... Neke podatke o Hamdi paši i njegovom boravku u Bosni nismo, konstatuje profesor Mithat Šamić, u konzulskoj prepisci mogli naći podatke za njih. A evo sada nekoliko kraćih podataka o Reuf paši, Ibrahim paši, Naziv paši i Mazhar paši. O ovoj četvorici valija, odnosno vezira, nema u izvještajima francuskih konzula gotovo nikakvih obavještenja. Tu i tamo je zabilježen datum njihovog dolaska u Sarajevo ili odlaska iz njega. Navedimo ovdje bar ono što smo mogli ustanoviti, imena i redoslijed valija, kao i datume koje smo mogli saznati. Reuf paša je stigao u Sarajevo iz Soluna kopnenim putom 30. oktobra 1875. Kako je naznačeno uz Ramazan. Ali odmah zbog ozbiljne situacije u Hercegovini krenuo za Mostar, ne sačekavši u Sarajevu čak ni bajramske praznike. Pored Reuf paše pominje se kao valija Bosne pred kraj otomanske vladavine Ibrahim paša, koji je zbog širenja ustanka u sjevernoj Bosni i ugroženog puta Sarajevo-Brod smatrao neoportunim u julu 1876. da krene iz Sarajeva. Naziv paša, koji je na svoju dužnost u Sarajevu stigao 6. jula 1876. Mazhar paša, koji je na položaj valije zamijenio naziv pašu. Kao što se može vidjeti, u Bosni u razdoblju 1853. do 1878. godine službovao u svemu 21 namjesnik. I o nekim drugim funkcionerima i pašama daju francuski konzuli manje ili više zanimljive obavještaje. Mi se na njima ne možemo zadržavati, piše profesor Mithat Šamić i dodaje. Navešćemo samo jedan odlomak koji se odnosi na mišljenje konzula Luja Patena o pomoćniku valije Bosne, Konstant paši, mišljenje koje predstavlja u stvari živ portret ovoga funkcionera, vrijedan kičice kakvog umjetnika. Porijeklom pravoslavni Jermen, on, Konstant Paša, odlično vlada usmeno i pismeno francuskim jezikom i posjeduje sva spoljna obilježja jednog europejca. Ovim svojim kvalitetima dodaje osobine svojstvene njegovoj rasi. On je gibak, spretan, inteligentan, relativno dobro obrazovan, otvoren u ponašanju i u govoru kada je potrebno, a u isto vrijeme pun svakovrsnih intriga, vrdanja i dovijanja kada je u pitanju njegova ambicija. Bez imalo lojalnosti, bez imalo časti, jednom riječi, pravi tip Jermena koji je postao turski funkcioner. Još mlad i lijep, on se trudio otkako je ratna sreća okrenula na štetu Turaka da se približi pravoslavnom stanovništvu Sarajeva i da kod njega skrene nekakvu popularnost, odnosno da stekne takvu popularnost. Potpomognut u tome od doktora Kečeta, malo prije pomenutog, švajcarskog podanika i francuskog štićenika, koji mu je odan dušom i tijelom, a koji nastoji već odavna da uspije, posvjedočujući svoju odanost namjesnicima ove pokrajine, on je sebi privukao pravoslavnu omladinu i nije propustio da ode ni na jedan skup koji bi upriličili bogati trgovci pomenutog grada, skupovi kojima nije nijedan konzul nikad prisustvovao. Nije mi poznato da li je svim ovim nastojanjima postigao ono za čim je težio. U svakom slučaju, sada na njegov račun kruže pjesme koje ga nimalo ne štede, zapisao je konzul Louis Patin. U izvještajima francuskih konzula ima isto tako veoma potresnih opisa zločina koji su po svireposti dostojni kičice jednoga Goje. Da posluže kao predmet za jednu od onih njegovih čuvenih kanibalskih scena. Evo jednog od tih opisa, kratko reprodukovanog. Neki žitelji muslimanske vjere bili su bačeni u zatvor zbog krađe krave koju su počinili. Ali su poricali krađu i za nju su optuživali nekog pripadnika hrišćanske vjeroispovijesti. Mudir, odnosno upravitelj Kotara, naredio je da mu se dovede taj čovjek, što je i učinjeno. Doveden pred Mudira, ovaj je neko vrijeme tvrdio da je nevin. Ali kada ga je Mudir stavio na muke, naredio je da mu se udari gotovo 1000 batina korbačem po svim dijelovima tijela, naročito po tabanima. On, mada nevin, slomljen bolom, priznao je da je počinio krađu koja mu je pripisivana. Od toga časa gnjev Mudirov nije više imao granica. On je naredio da nesrećniku iščupaju nokte na nogama i da mu se perčin, koji ljudi ove zemlje nose na zatiljku, sveže za komad drveta koji su okretali dok meso i kose nisu skupa bili iščupani. Tada su nesrećnika pustili i on se dovukao nekako do obližnjeg hana, gdje je poslije 2 dana strašnih muka podlegao. Uza sve to imao je snage da ispriča drugima šta se i kako sa njim zbilo. Saznavši za sve to, namjesnik Tuzle, neki Isak Paša, naredio je da se Mudir baci u tamnicu. U isto vrijeme ekshumiran je leš nesrećnikov i ustanovljene su rane. Uz to, jedan kavaz koji je učestvovao u mučenju ispričao je kako se cijela stvar desila. Epilog čitave te stvari bio je da Mudir u saglasnosti sa propisima Kur'ana, po kojima se tada sudilo, plati cijenu krvi, to jest iznos od 10.000 i nešto više pjastera ocu žrtve, dakle ovoga hrišćanina. Sve u svemu, administracija u Bosni funkcionisala je dosta loše. Francuski konzul Eduard Viet kaže u vezi s tim da je to od svih turskih pokrajina ona koja najviše pati od nereda koji vlada u administraciji. Ako bismo htjeli navesti razloge za to, našli bismo naročito 2, naglašava profesor Mithat Šamić i objašnjava. S jedne strane, uslijed perifernog položaja Bosne u Otomanskom carstvu, koje je obuhvatalo ogromnu površinu od možda 6 miliona kvadratnih kilometara, i udaljenosti Bosne od centra, Carigrada i kontrole, turski funkcioneri u ovoj pokrajini odavali su se slobodno zloupotrebi vlasti koju im je ulijevao njihov fanatizam i njihova gramzivost. S druge strane, uzrok pomenutoj pojavi treba tražiti u neukosti, analfabetizmu koji su vladali među funkcionerima u vilajetu Bosna. U ovoj pokrajini, prema riječima francuskog konzula Pierre Moulina, vladalo je istinsko neznanje kako kod najnižih, tako i kod najviših funkcionera i službenika. I rezultat takvog stanja stvari jeste jasan. Ti nepismeni funkcioneri su ostavljeni protiv svoje volje na milost i nemilost kakvom sekretaru, miljeniku, koji zloupotrebljava svoju vlastitu neodgovornost da bi navukao svoga šefa na djela koja su za osudu i još češće da bi počinio pod njegovim imenom žalosne ekscese pomiješane sa globama, zapisao je profesor Mithat Šamić. Poštovani slušalci 483. medaljona, podsjećamo, u uvodu smo rekli da ćemo pročitati jednu legendu, dakle, prvi put ekskluzivno govoriti o Đukinom krstu. Priču je zabilježio dr. Dragutin Drago Ilić 1962. godine, dakle prije pola stoljeća. A sada da čujemo ovu lijepu priču sa naše manjače, odnosno sitnice, odnosno sa našeg zmijanja. A sad ću vam, mili moji sokolovi Ilići, pripovijedati o našem čuvenom pretku Đuki Iliću. Svi vi znate za onaj kamen u obliku krsta dolje u Dolašku, koga zovemo Đukin krst. 200 metara odatle, kraj druma, nalazi se još jedan od grubo klesane kamene ploče, koji se isto zove Đukin krst. Mnogi misle da je te krstove napravio neki Đuka, drugi opet da su tu ukopani dva čovjeka sa istim imenom. E, slušajte pravu istinu. Počet ću malo izdaleka. Vidite li ovu zidinu iznad vujne kuće? Tu je nekada bila kuća našeg čukun džeda Đorđana. U toj kući u velikoj zadruzi živio je Đorđanov džed Lazar sa svojom braćom Stevanom, Lukom i Đurađom, koga su svi zvali Đuka jer je bio najmlađi. Kao takvom pri podjeli obaveza u njihovom domaćinstvu, njemu je pripalo da bude čobanin i brine o stadu od oko 500 ovaca. Jednog dana Đuka je napasao ovce na pašnjaku u Kremenjači, kroz koji prolazi dio carskog druma koji povezuje Sanski most i Ključ i koji svi zovemo drum. U to doba važio je zakon i u carskom fermanu zapisan da Turci kad prolaze kroz Ratkovo moraju ići samo carskim drumom i ne smiju skretati ni u polje, ni u njive, ni u sela. Pripovijedao sam vam nekada kako je naš Jusuf, vezir bosanski i sinovac našeg kneza Ratka, dobio od sultana taj ferman kojim je svojim Ratkovčanima obezbijedio da budu svoji na svome, da imaju svoga kneza i da harač plaćaju samo sultanu. Što bi se danas reklo, imali su svoju autonomiju. Dakle, toga dana kad je Đuka bio sa ovcama kod druma iz pravca Sanskog mosta, na konjima naiđoše dva mlada i objesna Turčina. I baš tu siđoše s druma među ovce. Đuka, koji stajaše naslonjen na čobansku sjekiru, upozori ih da mu ne rastjeruju blago i da jašu mirno drumom, kako je i propisano. Jedan od njih usmjeri konja na Đuku i zamahnu kanđijom da ga udari. Đuka hitro izmače i ponovo ga upozori da prođe s mirom. No kada ovaj drugi put zamahnu kanđijom, Đuka poteže onom svojom sjekirom i pogodi ga posred grudi. Turčin pade s konja, Đuke pred noge. Kad onaj drugi Turčin viđe šta se desi, njegovu jaranu podbode konja i odjuri glavom bez obzira. Đuka, prestrašen onim što je učinio, pokuša da Turčino, koji je krkljao i gušio se u krvi, pomogne. Ali rana je bila duboka i teška i ovaj je ubrzo izdahnuo. Razmišljajući šta da učini, jer se boja odmazde, izvuče svoje čobanske nož i kroz rukav ga zarije sebi u lijevu mišicu. Zatim pocijepa kraj od košulje, podveza ranu, natovari mrtvog Turčina na njegova konja i ode pravo na sitnicu Agi Sitnici. Taj Aga Sitnica je bio sultanov predstavnik koji je bio zadužen za harač, a bio je i sudija u sporovima između Turaka i naših i drugostepeni sud za Srbe. Đuka mu se lijepo javi i ispripovijedi šta se desilo i da je u samoodbrani morao ubiti. Aga ga sasluša i umjesto kazne koju je Đuka očekivao, on ga pohvali što se ponio junački i suprotstavio se nasilniku, te mu darova jedan štuc koji neki zovu i karacun, a zapravo je to musketa. To vam je, dragosti moja, jedna vrsta puške koja ima široku cijev, koja se prema vrhu širi kao lijevak ili truba, da se u to proširenje može natrpati komade gvožđa ili kamenja, pa kad opali djeluje ko ručni top. Kasnije će se naš Đuka proslaviti sa svojim karacunom i počiniti mnoga junaštva. Dakle, naš Đuka je od Age Sitnice dobio karacun s kojim će, kako reče djed Dragutina, doktora Dragutina Drage Ilića, počiniti velika junaštva. Evo nastavka djedove priče. Tako je prilikom opsade Bihaća, koga su držali Austrijanci od strane Turaka, Đuka svojim karacunom provalio vrata na utvrđenju i prvi ušao u grad. Pripovjedao sam vam ranije da su naši prema onom carskom fermanu turskom kojim im je data autonomija bili obavezni da učestvuju u ratnim pohodima Turaka kao martolozi. A da bi imali dodatni motiv, sav plijen koji u tim pohodima osvoje pripadao je njima. Nakon osvajanja Bihaća, Đuka Ilić se pročuo kao junak u cijelom bosanskom pašaluku. Kažu da je tom prilikom turskom vojskom komandovao Ferhad Paša Banjalučki. Tom prilikom zarobljen je neko iz austrijske carske porodice za koga je Paša dobio veliki otkup, kojim je u Banjoj Luci sagradio najljepšu džamiju u pašaluku. Eno je sada u Banja Luci zovu je Feradija. Još da vam kažem za toga Ferhad Pašu da je to naše gore list iz čuvene porodice Sokolovića, rodom tamo od Raške. Da mu je stric čuveni Mehmed Paša Sokolović, veliki vezira, brat patrijarh Makarije Pećki, koga je Mehmed Paša postavio na tu dužnost i tako posle Svetog Save nakon više od 100 godina vratio Srbima crkvenog poglavara. Mnogim magama i begovima nije bilo povolji što je Ratkovo povlašteno i što Ratkovčani nisu kao i ostala raja da plaćaju dio harača i njima, a ne samo državi, pa su pokušavali da ga ukmete. Najodlučniji u tome su bili Ageđu Mišići iz Banja Luke koji su imali svoje čardake na Mrazovu i Šljivu. Znali su da Ratkovo ima sultanov ferman koji ih štiti pa su pokušali da ga se na prevaru dočepaju. Međutim, naši stari su bili mudri i samo je njih nekoliko znalo kod koga je ferman. Ageđu Mišići nisu se usuđivali doći u Ratkovo jer su se bojali i Đuke pa su slali svoje emisare. Tako su jednog dana došli i kod Đukinog brata Lazara koji je bio starješina i pokušali da ga podmite da im oda gdje je ferman. Kad ih je odbio, priprijetili su mu da će doći sa vojskom i da će na silu ukmetiti Ratkovo. Mileva, Lazarova i Đukina snaha se nekako iskrala i javila to Đuki koji je bio u polju, kod ovaca. Đuka je brzo došao u kući, zatekao Turke kako prijete njegovom bratu i rekao im: molite se Bogu što ste pod mojim krovom, ali ako ikad ponovo dođete, pobiću vas bez milosti. Noge Đumišići bili su odlučni da ukmete Ratkovo, pa su unajmili petoricu banjalučkih kavgadžija, kabadahija i razbojnika da ubiju Đuku. I zaista jedne vrele julske noći oni su kradom došli u Bejin do šumi u blizini tora gdje je Đuka nočivao u čobanskoj kolibi. Tor je bio postavljen na onoj dugoj njivi na gaju, a znate da je to povelika padina ispod koje počinje veliko polje po čijoj sredini prolazi drum. Ostali su sakriveni u šumi 3 dana i 3 noći kako bi otkrili kako da se neopaženo prikradu kolibi u kojoj Đuka spava. Uz to morali su neutralisati 2 psa tornjaka. Četvrtu noć predzoru prišli su kolibi i skočili na Đuku koji je čvrsto spavao. Izvukli su ga ispred i jedan od njih mu je jataganom odsjekao glavu. Đuka je još stajao na nogama. Glava se počela kotrljati niza stranu. Obezglavljeni Đuka krenuo je za glavom. Glava se na kraju zaustavila u dolašku gdje je sahranjena. I tu je prvi Đukin krst. Obezglavljeni Đuka je nastavio da hoda i prešao je još tih 200 metara do druma gdje je pao. Tu je i sahranjen. To je drugi Đukin krst. Turci koji su ga posjekli kad su vidjeli to čudo da Đuka nije pao kad su mu odsjekli glavu, nego je obezglavljen krenuo za svojom glavom, silno prestrašeni pobjegli su. Poslije se pričalo da su svi do jednog poludili i skončali, tako što su se neki utopili u Vrbasu, neki se objesili, a neki otrovali. Ageđu Mišići, ustrašeni ovim događajem, odustali su od svoje namjere, tako da je Ratkovo ostalo slobodno sve do dolaska Austro-Ugarske. posljednji ratkovački knez Gavro Vlajić još je živ. Ovu priču je, ponavljamo, 1962. godine zabilježio naš Banjalučanin dr. Dragutin Drago Ilić. Spomenik Petru Kočiću otkriven je 6. novembra 1932. godine u Banja Luci, a napravili su ga, odnosno izrađen je, po rješenjima Augusta Augustinčića i Ivana Vanje Radauša. Dakle, 6. novembra 1932. je bilo prvo otkrivanje ovog spomenika. Drugo otkrivanje je obavljeno u ljeto 1945. godine, ubrzo nakon oslobođenja Banja Luke. U privremenom listu vijesti koji izlazi odmah po oslobođenju u Banja Luci polovinom jula 1945. objavljena je informacija o pripremama za podizanje spomenika. U toj informaciji je između ostalog objavljeno. Komisija je ustanovila da se kip nalazi pod ruševinama jedne zgrade kod vatrogasnog spremišta. Odmah se prišlo otkopavanju. Kip je pronađen i ustanovljeno je da se ovo umjetničko djelo nalazi u skoro potpuno ispravnom stanju. Jedino je napukla desna ruka u mišici zbog toga što su ustaše prilikom rušenja nabacile uže na vrat spomenika i isti sa visine od 4 metra oborile dole. Ovaj zapis ostavio nam je Aleksandar Aco Ravlić. Još jedan opširniji uskoro će slijediti. Rušenje spomenika Petru Kočiću slikovito je opisao poznati filmski radnik, jedan od utemeljitelja bosansko-hercegovačke kinematografije, Jan Beran, u svojoj knjizi Ulica djetinjstva. Tom necivilizovanom činu prisustvovao je sasvim slučajno kad je bio u gradu, odnosno u samom centru, u koji je došao sa svojim prijateljima. U to vrijeme Jan Beran družio se sa kolegom Herbertom Winklerom Kinijem, koji je imao vrlinu da se ničim ne ističe, a da je zapravo unuk grofovske, jako bogate banjalučke obitelji Delmestri. Jan Beran, poznatiji među svojim banjalučkim vršnjacima kao Jendo, ovako je u spomenutoj biografskoj knjizi svog djetinjstva opisao čin zločina nad spomenikom kulture u Banjalučkom gradskom parku. Izbiše na domak parku. U okolo Kočićevog spomenika bila je okupljena masa ljudi. Nabacivši mu oko vrata čelično uže vezano za kamion, ustaše su nastojale da ga obore. Vozilo je brektalo, točkovi klizali po šljunku, ljudi u crnim uniformama vikali i psovali, a svi su pogledi bili podignuti prema bronzanom liku krajiškog tribuna i pisca. Uprkos svemu, samo se nageo kao da je zakoraknuo sa svog visokog postamenta i kaži prst ispružene ruke bio mu je još više upravljen prema zemlji. Jendo se zagleda u natpis. Nalazeći se predaleko nije mogao da ga pročita, ali se prisjeti. Slobodan je i neustrašiv kao bog, odjeknu u njemu. Kamion ponovo snažno zabrekta, uže se nape kao da će pući, ali se spomenik škripeći samo neznatno pomjeri. Od prevelikog opterećenja motor se ugasio. Uslijedi kratkotrajan muk. Drži se Petre, zavika glas iz mase. Jendi se učini da ga je već negdje čuo. Ustaše se razjareno okrenuše, a jedan od njih izvuče revolver i opali u zrak. Okupljeni ljudi ustuknuše i panično natisnuše prema izlazu iz parka. Sobom povukoše i dvojicu dječaka. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Radnici Banjalučkog gradskog poglavarstva odvezli su 1941. godine spomenik iz gradskog parka i sklonili ispod stepenica kule osmatrašnice vatrogasaca gdje je on ležao mjesecima. Ipak malo je nedostajalo da trud hrabrih ljudi bude uzaludan. O tome kako je sačuvan spomenik objavio je Aco Ravli 4. maja 1968. u Zagrebačkom vjesniku sljedeće. Negdje 1944. godine Banjom Lukom se pronio glas da će spomenik Petru Kočiću uskoro u neku ljevaonicu za topovske cijevi. Međutim, spomenik je ipak u gradu na Vrbasu dočekao oslobođenje. U proljeće 1944. iz ministarstva u Zagrebu došlo je naređenje da se Kočićev spomenik prebaci u Zagreb, priča danas penzioner Dušan Rakić. Budući da sam u to vrijeme radio u takozvanoj velikoj župi Sana i Luka u računskom odjeljenju, to mi je ustupljen dopis da po njemu postupim. Sjetio sam se Kočića, govori u Vjesniku Dušan Rakić, jurišali smo zajedno za vrijeme prvog radničkog štrajka u Sarajevu 1906. na policiju, a kasnije sam ga ispratio iz Tuzle i uprkos zabrani prodavao sam po Bihaćkoj krajini Kočićeve slike u akciji za podizanje spomenika. Zato sam dopis ostavio da leži među neriješenim spisima oko 2 mjeseca. Iz Zagreba je stigla i požurnica, ali sam Olgi Rokvić, koja je sa mnom radila, rekao neka još malo stoji. Poslije požurnice nismo proslijedili dopis. Ubrzo je došlo do savezničkog bombardovanja Banja Luke, pa su ustaše zaboravile na Kočića, završio je svoju izjavu u Večernjem listu Dušan Rakić. Zahvaljujući tome, Kočićev spomenik ostao je sačuvan i nije ga zadesila sudbina velikih zvona s Banjalučke saborne crkve, koja su odnesena i vjerovatno pretopljena. Tako je Dušan Rakić po oslobođenju drugi put prisustvovao otkrivanju spomenika Petru Kočiću u Banjalučkom gradskom parku, pisao je Aco Ravlić u maju 1968. godine u Zagrebačkom Vjesniku. Poštovani slušalci, prije nego što odjavimo današnju 483. epizodu Medaljona u vremenu, jedan zanimljiv tekst. Naime, tiče se čovjeka, odnosno putnika, odnosno političara, koji je u Banja Luci boravio 50. godina 19. vijeka. Na nekoliko zasjedanja Hrvatskog sabora u razdoblju od aprila do novembra 1861. godine vođena je živa diskusija o nazivu jezika. Kako je odustao od nekih svojih ranijih stavova u nekim pitanjima kontroverzni političar, književnik i javni radnik Ivan Kukuljević Sakcinski, rođen 1816. umro 1889. predložio je kao jedan od glavnih govornika da se narodni jezik u Hrvatskoj zove, odnosno da mu se da ime hrvatsko-srpski, da se tako imenu srpskom časno mjesto poda, jer se ne da tajiti da su ove dvije grane jugoslavenske jedne cijelost i jedan narod. Završen citat. Pored još nekih predloga, jezik jugoslavijanski, jezik ilirski i drugo, koji nisu dobili podršku, usvojen je Kukuljevićev prijedlog, a tako isto da su vlasti dužne čirilskim slovima kao i u latinskom pismu podneske primati. Posebne diskusije su vođene u Dalmaciji, na prvom mjestu o Rijeci, u kojima ima biti poslovni italijanski jezik, kao i u Osijeku, jer je on njemački grad. Ovo je objavila Politika 70. godina 20. vijeka. Poštovani slušalci, završena je 483. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dragan Šukalo, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.